ako dva biela goluba.
Poštovani slušaoci, vodimo vas u svet sećanja na detinjstvo Nikole Trajkovića.
Ko je bio Nikola Trajković i koje je to vreme?
Najkraće je rečeno, Nikola Trajković je bio novinar, pisac, prevodilac francuske poezije i teatrolog.
A vreme koje obuhvata sećanjima poklapa se s početkom 20. veka. Rođen 17. jula 1896. na Kosančićevom vencu, Nikola Trajković je celog veka ostao sentimentalno vezan za svoju Varoš kapiju.
Duh Varoš kapije i njene ulice opisao je u više svojih knjiga, među kojima je i zbirka Stari Beograd.
Za mene je bilo veliko zadovoljstvo da svoju ulicu posmatram, a da je se nikad dovoljno ne nagledam. Moja ulica zadržala je onaj naročiti starinski oblik, mada smo već bili zakoračili u ovo naše novo stoljeće. Još uvek je moja ulica bila puna onih prvih kuća, kakve su u Beogradu zidane polovinom prošloga veka, posle rušenja starih turskih zgrada, onih na Doksat, od Lepa i Bondruka. Tu i tamo među njima bilo je već i novijih, kakve su zidane posle onih prvih pionira novog vremena, na jedan, dva pa i tri sprata. Što su više išle u visinu, to su bile sve ružnije, jeftinije, sa prostim stanovima.
Ovde su bili domovi za po jednu porodicu ili uske i visoke kule sa sobičcima koji obiluju promajom i jesenjom košavom, a čiji su zaptiveni hodnici uvek puni teških mirisa i neizvetrenosti. Iz raznih uzoraka ovde su ljudi obično pre dolaska materijalno posrnuli i besni na onaj gornji, bogati Beograd, doseljavali se ovamo s ogorčenjem prognanika. Taj svet je spolja izgledao pristojan, plivajući, a u svoja četiri zida krio je bedu i ljutu sirotinju.
A onda, kada je Nikola Trajković imao već 10 godina, u njegovoj ulici odomaćile su se vesele sedeljke.
Centar tih sedeljki bila je, zamislite, ulična drvena klupa.
Danju na ovoj običnoj drvenoj klupi zelene boje nije bilo nikoga. Tek predveče, kad sunce zađe za kuću i utopi se u Savi, sela bi moja baka i razgovarala sa starijim ženama iz komšiluka. Ali čim bi se uhvatio prvi mrak, baka bi lagano ustala i poštapajući se o svoj tanki crni štap, dostojanstveno ušla u kuću. Ubrzo zatim, oko klupe bi se počela okupljati mladež. Kao slučajno, zastao bi neki par devojaka koje su dotle šetale trotoarom naše ulice do ugla Varoš kapije, naišao bi neki mladić i beskrajni razgovor bi započeo. Seli bi na klupu, naišla bi nova grupa, društvo bi se uvećavalo.
U žagoru omladine začuli bi se zvuci gitare ili violine, ponekad čak i čitav orkestar, naš orkestar, po čemu se naša ulica još više isticala iznad ostalih.
Nije to bio neki slučajno i nasumice sastavljen orkestar. Ne, imao je on smišljen sastav, violine, gitare i tambure. Laza je svirao prvu violinu, a njegovi drugovi iz komšiluka ostale instrumente. Branko, najjači mladić u našem kraju, koji je nosio polucilindar na ošišanoj okrugloj glavi, večito neobrijan jer je imao neobično snažnu i neukrotljivu bradu, svirao je u begeš, tamburaški bas. A i ko bi drugi, kad niko nije bio u stanju da ga nosi, jer je bas bio masivan i težak. Ja, tada već dečak od 12 godina, nisam mogao ni s mesta da ga maknem.
Omiljena muzika cele ulice, a i orkestra i dečaka Nikole, bio je komad Bagdadski kalif.
Tako je živela ulica negde od maja do duboke jeseni.
Zalud behu sve nade moje, uzalud se nadah da ćeš ostati. O, sad tek vidim da zbilja ideš i da se moram s tobom rastati. Jesenje lišće već opalo je, ni travke nema, pustoš je svud. Na srcu mome, u mojoj duši, još uvek vlada večita stud. Na srcu mome, u mojoj duši, još uvek vlada večita stud. Ah, idi, idi u svet daleki, mira ti želim na putu tvom. Al kad ti bude blistala sreća, zaboravi na me, zaboravi sve. Al kad ti bude blistava sreća, zaboravi na me, zaboravi sve.
I da završimo priču Nikole Trajkovića o uličnim sedeljkama koje su se svakodnevno upražnjavale od proleća do kasne jeseni.
A kad počnu hladne kiše, a zatim i snegovi zasipati našu staru drvenu klupu, ove vesele sedeljke odlagale su se do idućeg proleća. Srećom ni duga zima nije sasvim odvajala mladež naše ulice. Preko puta nas bila je jedna gostoljubiva kuća, koja je jednom nedeljno okupljala svu omladinu našega kraja u svoje tople i prijatne sobe. Domaćini, gospođa i gospodin Cvetić, bili su stari par bez dece. Voleli su mladež. On je bio omalen, dežmekast starčić, sušta dobrota. Ona, visoka i teška matrona, sede uvek doterane kose. Njihove kolače voleli smo svi odreda, a ja verovatno najviše, jer me ništa drugo ovamo nije ni privlačilo. Kuća u kojoj su ovi ljudi stanovali imala je više divnih velikih soba u čijim su uglovima zimi brektale velike porculanske peći. Meni je ta kuća uvek mirisala na kolače, cimet, karanfilić i druge začine. I danas kad naiđem na takve mirise, oni me podsjećaju na uvek vedro i dobroćudno lice domaćice kojoj sam rado ljubio belu negovanu ruku.
Kako se još zabavljala mlađarija u Beogradu početkom 20. veka? Po pisanju Nikole Trajkovića, čija vam sećanja večeras prenosimo, odlazilo se na klizalište na Bari Veneciji. Tamo, između železničke stanice i Savske obale, nalazila su se čitava zamrznuta jezera, na kojima je led dušu dao za klizanje.
Do mrklog mraka tu se vrtela gomila mladeži, naročito devojaka u kratkim bundicama, sa mufovima, s malim šeširićima i šlajerom preko lica. Klizaljke su im bile na visokim cipelama, koje su se šnirale sve do kolena. Neke su se plašljivo klizale, ali je bilo i veštijih, koje su čak igrale valcere i kadrile na ledu. Jedan promućuran kafeđija iz okoline doveo je bleh muziku. Ona velika bas truba nadaleko se čula i uredio bife, pa je dobro zarađivao prodajući vruć čaj i vruću zamedljenu rakiju.
Marame, marame, šarene, u mene se zagledale sve žene. Marame, kaput moj na rame. U mene se zaljubile sve dame. Kaput moj, kaput moj na rame. U mene se zaljubile sve dame. Pio pijani line, pijanica malo pola zovu. Pijani line, ej, pijanica malo pola zovu.
Kod dva bela goluba.
Sličice iz starog Beograda. Neke od njih ostavio je Nikola Trajković, potomak imućne trgovačke porodice, koja Beograd nastanjuje od prvog srpskog ustanka. Od svojih starijih nasledio je i spomen na pradedu.
Starešina Ustabaša Terzijskog esnafa, u to vreme najuglednijeg esnafa, bio je moj praded, po majci moga oca, dobre duše čovek, Branko Branković, došljak iz Sandžaka i od oslobođenja Beograda 1806. godine ugledni Beograđanin. Docnije, kao imućni Terzija i čuveni veziljaš za vreme kneza Miloša i majstor odela od svile i kadife, vezanih zlatom za konak kneginje Ljubice, morao se lepo odevati po ukusu toga vremena.
A to je značilo dugačka anterija, fes s plavom kićankom, kožne cipele, vezene čarape, crveni tozluci, svilen pojas, trombolos.
I još je čerman i šaran gajtanom gunče od plave čohe sa crvenim rukavima. U jednoj ruci štap sa drškom od kovanog vožđa, a u drugoj kita bosiljka.
Ta nošnja bila je obeležje onovremskog ustabaše Terzijskog esnafa.
O Terazijama, centru grada, još od početka 20. veka, Nikola Trajković je jednom rekao:
opisao bih ovaj deo grada onako kako je bio sačuvan u uspomeni moga oca. Pričao mi je da su Terazije bile jedno zapušteno, prljavo, džombasto brdo, naravno ledina. Kada bi moj otac išao na današnji Senjak, a to je tada bilo daleko van varoši, on je batinom morao da tera gladne, poludivlje pse koji su kidisali na momke sa uprtim džakovima suvog mesa. Psi su se skrivali po tim rupčagama na današnjem najlepšem mestu grada, na Terazijama.
Ostavši vezan za stari Beograd, 1981. godine Nikola Trajković za emisiju Kod dva bela goluba ispričao je:
pre neki dan sam imao mali događaj. Obilazio sam komisione i u jednom nađem staru lepezu od slonovače. Na njoj 1889. godina. Bilo je urezano
našoj jedinici Smilji za njen prvi bal. Decembra 1889. tata i mama.
Bio je zabeležen i red igara. Prvo se igrala Srbijanka, vrlo poznata i popularna u to vreme. Pored igre piše Jovanović sudija, zatim Bečki valcer, Bogdanović potporučnik. Dalje kaže Kadril Simić, pisar ministarstva.
Bilo je tu još nekih imena, ali ih je zub vremena izbrisao. Na kraju je drugom rukom bilo napisano:
divno sam se provela, ovo veče nikad neću zaboraviti.
A malo ispod, drugim mastilom, istom rukom, ali malo nervoznijom, verovatno odmah posle bala, zapisano:
večeras me je zaprosio gospodin Petar. Pristala sam. Zlatan je. Mnogo, mnogo mi se dopada. Mama plače u drugoj sobi od radosti.
A u vezi s tom intimnom istorijom na sledećoj stranici:
danas sam se verila. 24. novembar 1891. Da li ću biti srećna? Verujem, jer Pera je divan čovek. I tako dobar, dobar, dobar.
Da bi sve ovo bilo jasnije današnjim generacijama, treba reći da je u to vreme bilo potrebno da se kavaljeri pre početka bala upišu, u stvari prijave za igru. Zato je uz lepezu malom trakom bila pričvršćena sveščica. Svaka devojka je tako unapred znala s kim će sve provesti to veče.
Snow, a pusnuli
Na početku današnje emisije rekli smo nekoliko podataka o Nikoli Trajkoviću. Evo sada i nešto više.
Detinjstvo i prvu mladost je proveo u Beogradu. Kao dobrovoljac prešao Albaniju. Veliku maturu je završio u Nici, a studije francuskog jezika i književnost u Grenoblu i Beogradu. Između dva rata bio je profesor u srednjoj školi, a onda je više godina proveo na radu u Narodnom pozorištu.
Ljubav prema pozorištu rasla je s Nikolom Trajkovićem još od dečačkog doba. O tome svedoče sledeća sećanja.
U prilično dugom podrumu pod kućicom u našem gornjem dvorištu ja sam s mojim drugovima napravio pozorište. To je bilo pravo pravcato pozorište sa sedištima i pozornicom koja je imala i zavesu i kulise. Jedan stari vergl sa desetak plehanih ploča bio je muzika. Glumci su bili moji drugovi, a ja sam bio upravnik, sufler i pisac pozorišnih komada. Što se tiče repertoara, nismo skudevali. Ugledamo, na primjer, da piljar na varoškapi krivo meri voće i dovoljno nam je da od te scene napravimo skeč, kojemu se naša publika smeje, pa čak pozna onoga piljara i pominje njegovo ime.
Pored tog dvorišnog pozorišta glumio je Nikola Trajković, osnovac, u malom pozorištu Branislava Nušića i Mihajla Sretenovića, učitelja. 1981. godine je ispričao.
Ispod ove škole u kojoj smo mi bili, bila je sad tamo na onom mestu gde danas Francuska ambasada. Tu je bila jedna velika zgrada i tu je bila jedna velika, to je bila, mislim, bogoslovija sa jednom svojom salom koja je odavno bila već u to vreme onako odbačena za školu, ali je tu bilo malo pozorište Branislava Nušića i Mihajla Sretenovića, učitelja. Oni su tu nekoliko godina, između 906. i 9. 10. godine, davali, tako cele zime školske godine, davali predstave. Glumci su bili đaci. I ja sam bio jedan od tih glumaca. Sećam se dobro da je u to vreme tu bio čak i jedan među dečacima, jedan igrao dosta lepe uloge, koji je docnije postao glumac. To je bio Dragutinović, Vladeta Dragutinović, koji je umro pre neku godinu, inače bio čuveni naš pozorišni umetnik. Dakle, on je igrao kraljeviće, careviće u bajkama, a onaj protiv njegov karakterni glumac bio je neki, moram da ga pomenem jer je bio veoma dobar i šteta je što on nije nastavio glumu, zvao se Dušan Krečarević. Dakle, komade je pisao za to pozorište Mihajlo Sretenović, pa i Branislav Nušić. Ja se sećam samo tako nekih komada, sad sam već imena i zaboravio. Znam da je bio čak i istorijski komad Nemanja, pa je danas jedan čuveni, ugledni jedan lekar igrao jednu od glavnih uloga, doktor Danić. On je igrao u malom pozorištu. Ja i danas, kad ga god vidim na ulici, kad mu se ljubazno javim, ja se setim njegovih uloga koje on igrao kao dečak. Tako. E sad, ulaznice su bile vrlo jeftine, mislim da su koštale 10 para. To je 20 deo ondašnjeg dinara. To bi otprilike bilo danas, u današnjoj vrednosti, valjda, ni 5 dinara, možda 3 dinara valjda današnjih ovih. Tako, to nije bio problem. Moglo se uvek nekako ući i bez plaćanja. E, sad ovo je važno. Kad god se završila predstava, onda smo na pozornici dobijali belu kafu kao honorar i glavni glumci su imali prava na 3-4 kifle, a ovi ostali na 2.
Eto, tako su otprilike proveli detinjstvo, narušavano čestim ratovima.
Kad bi znao
dala biber stano, kolika je ljubav moja, koliki me žarom peku, kad vam mila oka tvoja. Kad bi znala, ti bi meni praceva pa ljubav dala. Te ljubavlju komele moj, ove jade izvira. Kad bi znala, biber stano, moje bole, moje jave, koliko bi usne tvoje mogle život da zaslade, koliko bi usne tvoje mogle život da zaslade.
Kod dva bela goluba.
Moj otac je retko išao u kafane, ali kad je išao, onda je odlazio samo u one velike u centru, gde gosti piju kapuciner i jedu kolače. Govorio je često i uzdisao s čežnjom. Ah, to me podsjeća na Beč. O, vin, vin. Koji put je vodio i mene u te kafane, i to na belu kafu sa šlagom. Ta bela kafa zaista je bila nešto izvanredno. Kod kuće smo je istina pili svakog dana od oručku južini, ali ova u Grandu bila je naročite vrste, s pecivom, milhbrotom i kiflicama sa salom, filovanim makom ili orasima. Kolača je bilo i u našoj kući, ali ovi u Grandu su imali svoj osobiti ukus. Mirisali su na hladan duvanski dim koji je za mene imao naročitu draž.
Thank you.
Inače, Grand se nalazio između današnjih ulica Zmaj Jovine i Vuka Karadžića.
Grand je bio visoka i prostrana kafana, nikad dovoljno osvetljena, sa debelim zidovima, tako da je u udubljenje svakog prozora mogao stati čitav sto. U dnu kafane bila je okrugla zimska bašta, čiji se stakleni krov leti otvarao. Tu je u sredini bila velika palma, a svud oko nje plišane klupice.
U toj sali, zbog zelenog stakla na krovu, vladala je neka čudna zeleno-plavičasta svetlost, te sam u njoj voleo da sedim. Tu bi me otac ostavio da prelistavam nemačke i naše ilustrovane listove, dok bi on odlazio da gleda kako s leve strane u prednjem delu kafane gosti igraju šah ili s desne strane karte i domine.
Miris ove kafane, hladni duvanski dim, pržena kafa, razne rakije i likeri, neki pikantni sosovi od pečuraka, kapara i drugih začina stvarao je naročitu atmosferu.
Uveče me otac tamo nikad nije vodio.
Uveče su gorela jaka svetla. Osjetio se ljuti dim raznih cigara, a čevrljao se nemački ili mađarski.
Sve to zaista moralo izgledati neobično. Pa čak i oni šepavi calkelneri u izlizanim frakovima, koji su imali neke neobične nadimke, Leopold, Berthold, Spitzer ili Cverger, a u stvari zvali su se Mladen, Žika, Boža ili Čeda. Večerom tu je svirala muzika koju, nažalost, ja nisam mogao slušati.
Nekad mi je ruža cvetala i na mom je srcu ležala, na miriso sam se mirisa, sada za njom plačem i uzdišem ja. Namiriso sam se mirisa, sada za njom plačem i uzdišem ja. Al će doći opet proleće, procvetaće majsko cveće, sada ružu drugi miriše, sada moje srce za njom uzdiše. Sada ružu drugi miriše, sada moje srce za njom uzdiše.
E Evo još nekoliko sličica sa Varoš Kapije, kako ih je zapamtio i naslikao Nikola Trajković.
Varoš Kapija sa nekoliko okolnih ulica bila je značajan zanatski centar. Ipak, od svih zanata, štamparski i knjigovezački bili su najviše zastupljeni. To je davnašnja tradicija koja se održavala još od vremena Gligorija Vozarevića, pa se preko 2-3 generacije porodice Valožić produžavala sve do naših dana. Tako je bilo i sa štamparijama. Oko državne u toku vremena nicale su i privatne štamparije. A kao neka pramajka i pratilac ovih zanata, ukopalo se tu i 90 knjigoveznica tadašnjeg Beograda.
Podovi tih radionica bili su puni dugačke i uske hartije slične rezancima, otpadaka podrezanih knjiga, a sve odaje jako su mirisale na štirak i tutkalo kojima su lepljene hartije. Gotovo čitava Varoš Kapija mirisala je na taj štirak. I ako je ona uopšte imala neki svoj naročiti miris, to je bio baš taj knjigovezački miris.
Sve ulice u okolini imale su svoje tipične mirise. Prostrani magacini na obali Save mirisali su na suve šljive i vlažnu pšenicu. Karađorđeva ulica zbog magazadžijskih radnji mirisala je na katran. Ulica Kraljevića Marka, centar kožarskih radnji, na štavljenu kožu i naftalin, a Bosanska do Pop Lukine na svežu čamovinu i strugotinu od drveta.
Prema vrstama tih zanata i ljudi u radionicama su se razlikovali.
Nije uzalud rečeno da svaki čovjek liči na svoj zanat.
Varoš Kapija s početka 20. veka nije bila mirno, neravno raskršće, kao što je to postala docnije.
Tada je ovde bio živi prometan trg, preko kojega je proizlazila glavna i jedina arterija sa železničke stanice i Savske obale do takozvane Dubrovačke čaršije, čaršije Grosista i Knez Mihajlove ulice, detaljističke čaršije.
Sva roba koja je dolazila iz Austrije i uopšte iz Evrope u Srbiju prelazila je preko Varoš Kapije, sva roba potrebna za malu Srbiju izvlačila se uz ovo brdo. Tegleća stoka, konji i volovi vukla je uza strmu Pop Lukinu ulicu svu robu gore u Varoš. Nasred trga, na kratkoj zaravni, zaustavljali su se neprekidni redovi pretovarenih kola da stoka malo predahne, brekćući onako zadihana, a zimi pušeći od znoja. Kaldrma Varoš Kapije bila je neravna, kamenita, turska. I to je bilo dobro, jer su se uz njene izbočine i u njenim uvalama mogli zaustavljati točkovi, pa bi se težak teret lakše održao na strmini.
I dok je Pop Lukina ulica bila puna dućana, kafanica i radionica u kojima su razne mašine po vas cijeli dan nešto kovale, prele, šile i škljocale,
dotle je Brankova ulica, tada zvana Gospodska, bila tiha i mirna sa lepim kućama bez i jedne radnje u prizemlju. Ukratko, bila je to najotmenija ulica tadašnjeg Beograda.
sa visoke požuteo pao list. Odigo ga, odneo ga, zimski ovuj čakupis. Ona isto napisala.
Pisac i autor 20 knjiga, proze, pripovedaka i romana, Nikola Trajković se celog veka sećao svog prvog osnovačkog sastava i svog prvog pravog potpisanog i u politici objavljenog teksta.
Inače, njegovu porodicu i ribnikareve povezivale su i rodbinske veze. Od mnogobrojnih sećanja na osnivače politike, evo jednog iz godine 1904. ili 1905. kada je u Beogradu po drugi put gostovao cirkus Henrih, na mestu gde je danas park kod kafane Proleće. Thank you.
I tako u to vreme, dva ili tri puta, Darko Ribnikar, tada mladi lep čovek, vodio je mene i Vladicu, kako smo onda zvali Vladislava, sina Slobodana Ribnikara, u cirkus Henrich, nedeljom popodne, da gledamo klovnove. A u stvari vodio nas je u cirkus i sedeli smo u prvom redu da bi on video jednu divnu balerinu koja je igrala na belom konju. Kad god je njen konjić s njome protrčao nedaleko od nas, odmah iza ograde arene, Darko je bacao male buketiće cveća ka njoj. Ona ih je vešto hvatala u trku, zahvaljivala osmehom i bacala i njemu i publici iza nas poljupce. A Vladica, koji je tada imao 4-5, i ja od 8-9 godina, bili smo veseli zbog toga i radovali se što ih je ona onako vešto hvatala u letu na konju.
Imam jednu želju, da ti tvoja medna usta još jednom poljubim. Imam jednu želju, da ti tvoja medna usta još jednom poljubim. I da se nikada iz sna ne probudim. I da se nikada
Poštovani slušaoci, bila su ovo sećanja Nikole Trajkovića.
Ljubitelji francuske poezije pamte ga po sjajnim prevodima Prevera, Elijara, Aragona, Valerija, Saint John Persa, Michaua i Paula Claudela.
Ljubitelji zapisa o našem gradu pamte ga po knjigama Stari Beograd i Spomenar o Starom Beogradu.
U svakom slučaju pripadao je onoj našoj darovitoj generaciji pisaca i prevodilaca koji su svi rođeni u posljednjoj deceniji pretprošlog veka i koji su 20. i 30. godina 20. veka udarali temelje naše moderne književnosti.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Almira Kotlo. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Milana Borčanin, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Predrag Tomić i Blažo Rejčević. Urednik Milja Milosavljević.